Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Ika, nyt mä tiedän, että sua hymyilyttää ja mä tiedän sun hymyn syyn, nimittäin sun rakas ystäväsi John Tortorella palaa hommiin, Vegasiin, tai palas jo. Mä tunnustan naurineeni ääneen, kun tää tieto tuli, siis että Cassidylle kenkää ja tortsi tilalle ihan runkosarjan loppumetreillä. Siis kova kuri muuttuu entistä kovempaan kuriin, jopa Vegasin mittapuulla. Tää oli aikamoinen yllätys.
No joo, kyllähän hyvä mies pistettiin niin sanotusti kilometritehtaalle siihen malliin, että kiitos näkemiin, ei vaan yksinkertaisesti riitä, vaikka mestarimies oot, tuodaan toinen kaveri uuniin. Ja tämä kyseinen kaveri, niin kerro mulle Jussi Paasi, mistä johtuu hänen huono maine valmentajana Suomessa?
Koirankoppihommat tulee ekana mieleen, sitten tulee mieleen semmoinen ylitsevedetty kuri. Mitä sä tavoittelet tässä?
No, sitä vaan, koska yleisesti kun tuolla suomalaisten mielipiteitä lukee, niin tämä äijä on nähty, ei pysty valmentaa. Niin sen takia mä kysyn, että mihin se oikeasti perustuu, koska kun mä oon maailmalla kiertänyt tuolla, mä oon GM:ien kanssa jutellut, scouttien kanssa jutellut ja ennen kaikkea hänen entisten pelaajien kanssa, jotka on lopettaneet ja sitten jotka on pelanneet, niin yhdestä suusta tulee lähes kaikilta todella pätevä mies yksityiskohdissa, todella pätevä mies motivoimaan, todella pätevä huom ja kuuntele tarkkaan taktisella osa-alueella. Niin sen takia mua ei niin kuin yllätä se, että hänen maine esimerkiksi näissä joukkueen päättävissä elimissä on sellainen, että jos on vähänkin sauma, niin muuten otetaan Tortorella taloon sisään.
Joo, nyt sä oot aika oikein jäljellä. Täällä nimittäin nähdään se vähän just semmoisen menneen ajan dinosauruksena, joka ei enää tuo mitään lisää. Mutta ehkä ne siellä Atlantin toisella puolella kyllä tuntee tämän Tortorellan paremmin. Avaa nyt, että mitä se kaikki on, mikä Tortorellassa valmentajana on niin hyvää ja ylivoimaisen hyvää, että Cassidy saa lähteä ja sitten tuodaan tortsi sisään ihan runkosarjan loppumetrellä. Tämä on niin hyvä esimerkki siitä. Avaa mulle.
No joo, siis tortsihan tunnetaan sellaisena äijänä yleisesti tuo maailmalla, että tämmöiset vetelät laiskat omista asioista vain huolehtivat, ei niin tiimijätkät saa välittömästi näpeille. Hän ei voi sietää laiskaa, huonosti valmistautuvaa, tällaista epäammattimaista toimintaa hänen joukkueessaan. Ja nämä pelaajathan tietenkin saa välittömästi kuulla, koska hän antaa rehellistä palautetta. Ja se, mikä on niin kuin, kanssa tämmöinen plusmainen mun silmissä isosti, niin hän pystyy niin kuin nuoria pelaajia päivästä numero yksi ohjaa oikealle tielle, opettaa pieniä asioita, isoja asioita taktisella puolella, fyysisellä puolella, taitopuolella. Ja sitten yhdestä suusta melkein voi sanoa, että kaikki hänen entiset pelaajat, jotka edelleenkin pelaa, niin puhuu se, että hän on taktisesti ja peluttajana järjettömän hyvä. Yksi pelaaja ensinnäkin, suomalainen pelaaja, sanoi, että hitsi kun mulla olisi uran alkuvaiheessa ollut tämä kyseinen kaveri. No puhutaan nyt Ristolaisesta.
Joo, se kertoo aika paljon ja pelaajathan nimenomaan sen tärkeimmän tiedon saa siitä, että minkälainen joku valmentaja on.
On ja eihän hän välitä sitten, että miten julkisesti hänestä puhutaan sitä ja tätä. Hänelle riittää se informaatio, mikä pelaajilta tulee. Ne pelaajat, jotka oikeasti on eliittitason urheilijoita ja pelaa vain ja ainoastaan voitosta tuossa pelissä. Ja se, mistä mä itse tykkään, niin hänhän ei lässyttele turhia. Ja eihän se mitään liirunlaaruheittoja heitä esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa. Hänellä on tunne pelissä jopa pelin aikana. Hän osoittaa kaikilla keinoilla sen, että hän välittää vain ja ainoastaan voittamisesta.
No avaus nyt vielä lyhyesti se, että mitä uutta tai mitä muutosta, mikä on se isoin juttu, mitä Tortorella tuo nyt sitten Vegasiin verrattuna siihen, mitä Cassidy siellä teki?
No, Käsiden kanssa hän on käsittääkseni jo tietyllä tavalla operoinut jo tuossa aikaisemmin ja tietää aika tasan tarkkaan, minkälaista peliä Käsidi on sinne pyöräytellyt. Niin pelillisesti ei kauheasti tule muuttumaan. En usko, että ehkä jonkinnäköiset peluutusjutut, ehkä ketjut hieman muuttuu, pakkiparit muuttuu, mutta tämmöinen yleinen pelitavallinen linjaus, niin ei se mitään ihmeellisiksi tuo sinne. Ja varmasti tämmöinen ehkä fyysinen kovuus, yksittäisen vaihdon merkitys, kärkipelaajat ei voi enää fuskaa ainakaan alaspäin, hyökkäyssuuntaan saa vähän pistää käsijarruun päälle määrätyt kaverit, mutta ei isoja juttuja ja laadunvalvoja on, joka tarkkailee koko aika ja suosittelisin Vegasin pelaajat, että älkää jää fuskaamisesta kiinni.
Sit saa kuulla ja sit heti, hei, Käsidille kenkää, mutta potkuja tuli myös muualla, nimittäin Toronton GM. Trelivingin Brady sai monoa. Tämä ei ollut kyllä varmaan kauhean monelle mikään suuri yllätys, vai oliko?
No ei ollut. Ei ollut, ja GM:thän on yleensä, joka vastaa siitä koko seuran pelillisestä identiteetistä. Ja sitähän lähdettiin mun mielestä muuttamaan ihan väärään suuntaan. Että lähdettiin viemään semmoista floridamaista, tampamaista, joka jopa ylikarheita fyysistä pelaamista, ja kuitenkin se rosteri oli aika pitkälti koottu mun mielestä paljon taitopelaajia. Ne pelasi kuitenkin aika hyvät playeripeli Floridaa vastaan. Game 7 pamahti pihalle, ja sen jälkeen tapahtui iso linjanveto. Ja sitten kun mä pistän vielä tähän kyytiin sen, että huhut kertoo. Muistaakseni mä sanoin, että kannattaisiko Matthews pistää lihoiksi?
Kyllä, ja sä puhuit siitä jo siis todella, todella kauan aikaa sitten.
Joo, ja todennäköisesti GM ei ole päässyt Matthewsin kanssa seuraavasta sopimuksesta alkuunkaan sopimuksiin, niin omistajataholla on ruvettu haistaa, että jaha, Matthewsin kanssa ei ole päästy diiliin seuraavaan pitkään sopimukseen, ja se on lähdössä jonnekin, niin ehkä väitän, että tämä on yksi iso juttu, että tuodaan uusi GM, joka koittaa lämmittää välit Matthewsin kanssa, että ne saisi pidettyä sen talossa, koska mieti, tämänhetkinen Toronto ilman Matthewsia.
Niin, ja Marneri lähti jo, niin siinä olisi sitten jotain niin kuin todella isoja palasia tuotava tilalle, ja sitten niiden tuominen ja niiden istuttaminen ei ole välttämättä sitten ihan niin kauhean helppoa. Tämä on mielenkiintoinen keissi.
On siis tosi mielenkiintoinen. Ajattelin, että Matthews tuossa oikeasti pistetään lihoiksi, niin mietin Nylanderi. Nylanderi on ainoa, joka jää. Tavaressi rupeaa pikkuhiljaa mailit täyttyy, vaikka koko aika tekeekin hei all in pistää siellä ja tekee hyvällä tasolla pisteitä. Mutta kyllä se siihen menee, että Matthews, kun pistetään lihoiksi, jos ja pistetään, niin kyllähän alkaa niin sanotus rebuilding isolla kädellä.
Joo. Sitten kuka sinne tuleekaan tilalle, sitä me ei vielä tiedetä, kun tätä sunkaan puhutaan, niin siinä on just tämä kysymys, että mennäkö Matthewsin kanssa ja rakentaa sen ja Nylanderia näiden muiden muutamien siellä pidempään olleiden ympärille, vai posautetaanko koko pakka uusiksi ja aletaan tekemään täysin uutta Torontoa. Mä itse kannattaisin, jos mä olisin siellä diktaattori, niin mä kannattaisin kyllä jälkimmäistä vaihtoehtoa.
Ajattele, miltä niistä tuntuu kuitenkin niin loistava joukkue, kuin heillä oli tuossa Floridakin ottelusarjassa, kuin lähellä ne oli, joka voitti kuitenkin Stanley Cupin.
No se on totta.
Miten nopeasti tämä on muuttunut. Ja ajattele heidän verivihollisensa, joiden kanssa ne on koko ajan kamppailu. Montreali painaa tuossa kovaa vauhtia ohi, ne vilkuttaa siellä kauempana. Ja hei, Bostoni pelaa järjettömän hyvää lätkää. Niin ei tunnu muuten torontolaisilta kuule hyvältä.
No ei. Nyt kun otit Bostonin muuten puheeksi, niin se vaatii pientä käsittelyä ehdottomasti. Nimittäin siellä on paljon kaikkea hienoa tekeillä ja hienoa ei vähiten näin eurooppalaisesta näkökulmasta siksi, että siellä on Marco Sturm valmentajana, joka takuu varmasti saa sellaista hyvää aikaa, että täällä mantereella, täällä Euroopan puolella, niin kollegat hakkaa kättä yhteen. Kiitos Marko.
Joo, eurooppalaisia valmentajia on syytetty äärimmäiseltä pehmeydeltä ja ei osaa peluttaa ja ei löydä joukkueelle oikeanlaisia pelitapoja, ei pysty tähtipelaajien kanssa toimimaan. Niin ajattele, Pasternak pelaa loistavaa sesonkia, he on löytänyt loistavan ykkösketjun, Arvidssoni pelaa tällä hetkellä elämänsä kautta, on löytänyt hyvän tandemin, Sveiman, Korpisalo, pelaa loistavasti ja heittämällä menee hei tällä hetkellä mun mielestä pudotuspelejä. Tulee olemaan ketät vastaan tahansa erittäin vaikea joukkue pelata, koska ne pelaa tällä hetkellä sellaista pudotuspelijääkiekkoa, jossa on fyysisyyttä, ilkeyttä, sellaista santapaperimaisuutta ja sitten neljä erityylistä ketjua, jotka pystyy myös tekemään tulosta. Että kyllä toi on hei petollisen kova joukkue ja mun silmään miellyttää toi. Ja ennen kaikkea mä oon tosiaan eurooppalaisten coachien puolesta hyvillään, koska nyt pikkuhiljaa se ovi saattaisi enemmänkin rupeaa aukenemaan.
Juhani Tammisen sanoin, siellä avotaan hommaa niin kuin eurooppalaisten coachien puolesta, ainakin toivon mukaan hyvältä näyttää. Pelaajista näitä nopeat puheenaiheita, kun miettii tässä, niin yksi on tietysti Patrik Laine, mutta käsitellään Laine tuolla muiden suomalaisten kanssa vähän tuonnempana. Mutta meillä on, ei voi jättää huomiota, meillä on nuori herra Celebrini. Nyt meni jo 100 pinnaa rikki. Tämä on sellainen niin kuin jatkuvan oodin ja ylistyslaulun paikka.
Joo, eihän niitä ole kovin montaa teini-ikäistä, 18-19 ikäistä kaveria, jotka on muuten tehnyt 100 pinnaa.
No, olisiko
niitä
seppää
yhden käden sormit? Tietenkin Gretzky, Crosby, Havertzak, taisi olla Jimmy Carson. Siinä taitaa olla. Ei kovin montaa ole. Niin kyllähän toi on käsittämätön luku, että sä alta 20-vuotiaana pystyt johdattaa joukkuetta eturivissä ilta toisensa jälkeen. Ja edelleen hei kynsi hampain San Jose yrittää repiä itsensä sinne pudotuspelitaisteluun.
Hieno tarina. Niin Celebrini niin kuin sitä kautta San Jose. Ja ihan samoin tavoin kuin ollaan monta kertaa toistettu Matthew Schaefer, toinen esimerkki siitä, miten nuori voi olla jo heti tullessaan niin kuin käänteen tekevä pelaaja ekan tai tokan kauden aikana. Huimia juttuja. Viikon ilmiö. Mennään pureskelemaan sitä. Viikon ilmiö. Useammat meidän kuulijatkin on tarttuneet siihen, että loppukaudesta tulee isoja yllätyksiä, siis yksittäisissä peleissä. Kun osa jengeistä on vailla panoksia ja paineita ja sitten voittaa 6 kertaa kovempia vastustajia, joten Ika, tämä ilmiö vaatii käsittelyn. Siis kärkijengit kompastelee niille, joilla on kesäloma. Niillä on siis niinku pleksi päässä jo ja olut melkein kädessä, että hei, meillä on pitkä loma. Noin toiset paukuttaa kohti playereita. Mut mepä vähän nöyryytetään niitä. Mikä juttu tämä oikein on?
Ei pelkästään me siihen, että paineet on poistunut ja toisella on paineita. Ja tämä, joka yrittää pudotuspeleihin, niin ei pysty käsittelemään paineita. Ethän se pelkästään sillä selitä.
Niin se olisi niin naurettavan helppoa mun. Siis äitinikin, kaikki kunnia äidilleni, mutta äitinikin pystyy selittämään, että no siitähän se johtuu, ei niillä ole paineita, ne pelaa paineettomana. Ei se voi olla vaan se syy, se olisi ihan liian helppoa selittää sillä. Joten mikä se on?
Joo, eikä pysty silläkään sitä, että päävalmentaja ja valmennustiimi rupeaa ottaa paljon rennommin, eikö niin?
Ei mene läpi,
Ja ne, jotka yrittää pudotuspeleihin, niin siellä coachit on koko ajan pinnakireillä. Ei mene läpi. Mutta tämä on ihan tyypillinen ilmiö, jota tapahtuu myös muuten hei SM-liigassakin. Näissä sarjoissa, jotka on suljettuja sarjoja, ei ole takapainetta ollenkaan, niin pelaaja ja joukkue, joka päästää irti, okei, mulla on sesonkin hävitty, niin ensinnäkin tämä vastustaja, joka taistelee koko aika paikasta auringossa, niin sehän skauttaa joukkueen aika tarkasti. Tietää pelitavalliset jutut, mutta skauttaappa sellaista joukkuetta, jossa ihan oikeasti on päästetty irti. Pelaajilla on vapaus, hei, ottaa niin sanottua etuottoa. Voit jäädä välillä roikkumaan, saat ottaa riskillä koko aika. Ja sitten kun se peli lähteekin alusta asti, tiedätkö, rennosti rullaamaan ja kiekot hyppii sopivasti ja peli kääntyy sopivasti, saat jatkuvasti ylivoimahyökkäyksiä ja toinen vaan puolustaa, yrittää takapaineelle, niin siitä saattaa nopeasti tulla hei järjetön paine loppuun kohti, koska 2-3 maalin takaajaminen NHL:ssä ei ole helppoa, kun toinen on rento ja rento fiilis päällä ja painaa urku auki. Mutta sitten tämä toinen juttu, että sitten tapahtuu sellaisia, että näille joukkueille tulee sitten aika murskatappioitakin. Hei,
no se
peli
on
ei lähdekään rennosti rullaamaan. Mutta mä selitän tämän ilmiön ihan puhtaasti sillä, että on päästetty irti ja saa fuskata. Niin kuin, että puhutaan jääkiekossa, otetaan etuottoa koko aika. Saa jäädä linjan taakse roikkumaan. Saa haastaa 1-1, saa haastaa 1-2. Ja sitten kun niin ne osuu kohilleen määrättynä iltana, niin kyllähän se on aika tuhosaakin.
Tämä oli hyvä teoria, koska sen tajuaa nyt, että siitä pelistä siis tulee semmoista ennakoimatonta. Sitä on vaikeaa niin kuin vastustajan käsitellä, koska ei tiedä, että mitä sieltä tulee. Siinä se on.
Okei, no esimerkiksi New Jersey on hyvä esimerkki seurata tuossa. Sitten kun se rupeaa oikein rullaamaan, niin kyllähän ne artistit häkkiä heiltä.
Sitten on raketit ilmassa, kuule joka suuntaan. Jaha, nyt me mennään. Hughesi painaa ja muut. Se on hienoa, koska sitä kautta, vaikka onkin suljettu sarja, niin sitä kautta säilyy se jännitys näissä peleissä. Sellainen jääkiekkoillinen mielenkiinto, ainakin sieltä ei koskaan tiedä, kun katsoo jotain peliä, jossa se toinen on jo menettänyt mahdollisuudet, niin minkälainen peli tänään tulee? Että häviääkö ne 2-8 vai voittaako ne 9-7?
No tuo Colorado Calgary oli hyvä esimerkki, että Calgary oli tuossa kiusannut ja sitten menee yhtäkkiä, niin eka erä 5-0 käkätti, ei ihan etuotto ja tyhmät jäähyt auttanut.
Mielenkiintoinen ilmiö, se on pureskeltu ja sitten mennään nautiskelemaan meidän kuulijoiden kysymyksistä.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Jos joukkueella on selvästi heikommat tilastot kotona kuin vieraissa, viittaanko se huonoon valmentamiseen? Ja onko toisaalta hyvä kotipelitilasto ja huonommat vieraspelit osoitus hyvästä valmennuksesta? Kotipeleissä valmentajan rooli on kuitenkin suurempi ja teoriassa vieraissa pelaajat pystyvät suorittamaan vapaammin, jos valmentajan pakottamaa systeemiä ei osteta. Aika hyvää pohdintaa.
Oh boy. Tähän mä törmään tosi useasti, koska kaikki paha, mitä jääkiekossa aina tapahtuu, niin it's always coach's fault. Sehän on aina valmentajan vika, eikö niin?
Totta kai, se nyt on selvää. Väittääkö joku muka vastaan?
Minä
se on teidän vika.
Niin no, se on valmentajan vika. Ei, vaan tämäkin ilmiö on ihan tuttu aika monelle joukkueelle. Sellainen joukkue, jossa on paljon taitoa, sellainen joukkue, jossa on paljon vauhtia ja sellainen joukkue, jolla on myös lisenssi hyökätä suht rohkeasti, niin aina kun tullaan kotiin, niin tällaisessa joukkuessa, niin nehän lähtee tekemään viihdebisnestä oikein kunnolla. Eikö niin?
Se on totta.
Ne haluaa miellyttää sitä kotiyleisöä, isää, äitiä, tyttöystävää, faneja ja pistää ratiritin rallaan. Ja sitten sieltä tulee sellaisia joukkueita, jotka tietenkin tietää tämän. Että nämä muuten ylihyökkää ihan simona. Nämä vetää vähän pitempiä vaihtoja, koska heidän kärkiheppojen pitää saada pisteitä aikaisin. Niin siinä on aika kiva he iskee välillä vastaan. Ja sen takia melkein joka kausi jollekin joukkueelle, tällaisille joukkueille tulee sellainen ongelma, että kotipelistä tuleekin ressin paikka. Ja coachit käy muuten sitten kuumana. Etteikö te jumalauta he ei ymmärrä? Tämä on kahden suunnan peli. Tässä myös täytyy omaa maalia myös suojillakin. Ei voi pelkästään urku auki hyökätä ja viihdyttää kotiyleisöä.
Tämä on se puoli, mitä me ei ehkä ihan Euroopassa ymmärretä, koska ainakaan jääkiekko SM-liigassa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, vaikka Tapparan nostaisi esimerkiksi, että pelistä on siis ihan selkeästi haluttu tehdä yleisölle viihdyttävämpää, nimenomaan kotiyleisölle vielä, että se ei riitä, että voitetaan, vaan pitää olla myös jotain muuta. Mutta se on silti ehkä meille vähän vieras ajatus, että hetkinen, tässä pitäisi voittamisen lisäksi myös viihdyttää.
Joo, kyllä se Euroopassa on oikeastaan kaikissa pallopelisarjoissa, niin se ei ole se ykkösjuttu lähteä viihdyttämään. Mä itse toivoisin, kun runkosarjassa kuitenkin pudotuspeleihinkin menee aikamoinen määrä joukkueita, niin oikeasti otetaan vähän katsomaan ystävällisempää jääkiekkoa.
Se olisi ihan paikallaan, varsinkin kun SM-liigassa menee 75% joukkueista pudotuspeleihin. Niin on siinä. Siinä on ainakin paremmilla joukkueilla ehkä varaa tehdä vähän jotain muutakin.
Joo, ja mä uskon myös siihen, mä heitän tähän vielä kotimaisen jääkiekkoon sen, että kyllä nämä pelaajat on tänä päivänä niin fiksuja, että ne kyllä kun pudotuspelit alkaa, mitä nytkin ollaan nähty pudotuspeleissä, eikö niin, niin ne pystyy säätämään puolustuspelaamista, parhaat valmentajat, parhaat joukkueet kevyestikin, kun on pudotuspeleissä kerran, ja samoin sitä hyökkäyspelaamista. Ei nämä pelaajat ole niin tolloja, että niiden täytyy 6 kuukautta harjoitella jotain helvetin pelitapaa.
Niin, luotetaan pelaajiin. Se olisi se mun aina mantra, mitä haluaisin hokea. Täältä samaiselta kuulijalta tuli muuten toinenkin mainio kyssäri, joten vedetään se tähän heti perään. Se menee näin. Mitä vaaditaan NHL-joukkueen kapteenilta? Vaikkapa Brady Kachuk, Jamie Benn ja Alexander Barkov näyttävät katsojalle hyvinkin erilaisilta persoonilta. Tarvitseeko kapteenin olla esimerkiksi luonteeltaan ekstrovertti vai miten johtajuutta voi osoittaa?
on hiljaisia johtajia, jotka näyttää kentällä ja sitten ärähtää, sit kun se on viho, oikeastaan lähes viimeinen paikka, niin sitten ärähtää. Eli kapteenit NHL:ssä valitaan aika tosi tarkkaa. Ja jos kapteeni ei onnistu sellaiseksi valita, että se menee vihkoon, että siitä tulee yksilöurheilija, se välittää vaan ainoastaan omasta pisteestä ja itse myös fuskaa koko aika kentällä ja ei oikein puolustuspelaaminenkaan nappaa. Niin sehän on huonoa johtamista. Niin, ja sitten parhaat johtajat on laadunvalvojana koko aika siitä, että miten me tehdään niitä likaisia hommia. Miten oikeassa paikassa pelataan tulostaulun mukaan, kellotaulun mukaan, ja vaatii äänekkäästi, jopa fyysisesti vaatii sitä, että joukkue oikeasti pysyy niissä jutuissa, mitä joukkueen valmennus ja joukkue on keskenään sopinut. Se on hei kovaa leikkiä.
Eli aika kliseisesti voi sanoa, että se on esimerkin näyttämistä ja sitä kautta johtajuutta.
On, ja esimerkiksi no, hyvä esimerkki ottaa Colorado, koska esimerkiksi Coloradon coachi ei oikeastaan tunteita näytä ollenkaan, ei kiihkoile ollenkaan, ei huuda ollenkaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että kapteeniston täytyy oikeasti psyykata, johtaa, vaatia siltä joukkueelta, ja sitten kun aamulla käydään videoita läpi niin, ja palavereja käydään läpi, niin coachi käy siellä ja kapteenisto hoitaa sen niin sanotun pahapoliisihomman.
Eli jälleen kerran toista. Luotetaan pelaajiin, sitä kautta luotetaan kapteeniin. Pudotuspeleistä kysellään tosi paljon, poimitaan muutama siihen liittyen. Ika veikkasi liigan sääliplayerit 110% suohon. Nyt olisi mahdollisuus maineen palautukseen. NHL-playerit lähestyy ja kysymys Ikalle kuuluu, mikä tai mitkä joukkue tai joukkueet kokevat yllätysputoamisen ensimmäisellä kierroksella? Sama kysymys Jusselle. Oho, mutkit laitetaan tästä niin kuin pääpölkylle. Mitä sä oot oikein mennyt liigasta taas välisemään?
No, mä menin kaikki 4 vihkoa. Ajattelin 4-0.
Aika hyvä.
Siis veikkauksillahan on semmoinen, oli joskus aikoina, että jos sä onnistut kaikki verot vetää vihkoon, niin rahat palautetaan. Niin. Tämä on vähän sama juttu. Mutta tämä on kanssa aika vaikea, kuka tuolla epäonnistuu. No mä otan lännestä yhden. No. Mä otan lännestä yhden. Edmontoni.
Joo. Ostan.
Otan lännestä. Idästä mä otan Montreali.
Oho. Eikö Montreali riitä uskoa? Perustele nyt vähän molempia. Montreal.
No mä vähän pahaa pelkään, koska tässä nyt näyttäisi sieltä tulevan Buffalo tai Tampa vastaan. Hei.
No se on totta. Mutta just hei, niin, viime yönä kun tätä tehdään, niin viime yönä Montreal onnistui voittamaan Tampan.
Joo, ja iski hei Tampan aseella vielä. Ei ottanut panttivankeja, vaan kidutti ja alisti osa Tampan pelaajaa. Mulla kävi vaan mielessä, että ettekä te nyt liian aikaisin ottanut tuota korttia esille, että jos se Tampa tulee ekalla kierroksen. Niin mä pahaa pelkään, että Montrealilla katkee tuohon ekaa kierrokseen, vaikka nyt on tosi hyvin pelanneetkin. Että riittääkö pensa ja riittääkö kokemus kampee jompikumpi noin, hei, koska Buffalo on aika hyvä stikissä, samoin Tampakin, hei. Pelaa muuten aika hyvää lätkää.
Juu. Mutta perustella se Edmonton vielä. Miksi öljy ei mene jatkoa ekalta?
No, Floridahan on pelannut tuon Stanley Cupin, 3 Stanley Cupin finaali tuossa, niin mitä niillä on nyt siihen mennessä tullut melkein 400 peliä jo. Edmonton on aika lähellä. He samaa määrää pelannut 3 vuoteen. Ja nyt jos ne menee tuosta pudotuspeleihin, niin ihan oikeasti pystyykö tuo joukkue tekemään rytminmuutoksen? Sitten raisaitteli on kuitenkin jonkin näköisen operaation alta tulee vähän keskenkuntoisena. Niin mä sanoisin näin, että ei Edmontonille voi millään riittää pensa. Tai sitten oikeasti tuo McDavid on ihan ylikylää. Ja vaikka se onkin, mutta ei se nyt saa mikään supermies ole. Hei.
Ihan hyvä peruste. Mä aloin tuijottamaan tähän kysymykseen liittyen Dallas Minnesotaa, ja siinä ei voi niin kuin sanoa, että se on yllätys, että jompikumpi putoaa, koska nyt näyttää siltä, että ne joutuu pelaamaan raukat toisiaan vastaan. Joten mä heitän rohkeasti, kun en ole minkään valtakunnan edes harhaanjohtaja enkä johtaja, niin mä heitän Dallas putoaa. Minnesota pudottaa Dallas. Ostat.
Joo, siis kumman heitit putoamaan?
Dallasin.
Oh my god, kuin sä uskallat. Siinä on, se on niin kuin kuulostaa 7 pelisarjalta.
Niin kuulostaa.
Pitkä sarja,
mutta Minnesota menee jatkoon. Mun on pakko jotain yllätyksiä koittaa tää kehitellä. Siinä, että joo, Dallasilla on kaikki palikat kasassa, mutta se kuuluu se asetelma. Dallasilla on vaan hävittävää sit siinä. Niiden on pakko päästä jatkoon. Niiden on pakko päästä konferenssifinaaliin. Niiden on pakko päästä Stanley Cupin finaaliin. Ei Minnesotalla ole varmaan vielä semmoista. On niilläkin niin all in. Totta, on niin kovat satsaukset, joo, mutta ei niillä ole ihan samanlaista taakkaa viime vuosilta kuin Dallasilla.
Ei, toi on paha. Mä sanoisin näin, että Hintsi on pakko päästä kuntoon. Hintsi on pakko saada sieltä telakalta pois. Ja se saada tuoreena sinne lentämään. Ne tarvitsee Hintsi ilman, samoin ne tarvitsee faksaa sinne. Mutta toihan on ihan helvetillinen tappelu toi. Mutta on aika kiva veikata näitä, tiedätkö, ketä esimerkiksi voittaa mestaruuden. Tuossa on pirskatin helppo heittää, he 16 joukkuja, että ei voita muuten mestaruuden. Niin ainakin 15 he menee osuun kohille.
Joo. Näin, näitä voi täällä katsoa. Mulle ei ole mitään vastuuta näissä. Mä voin ihan huoletta heittää Dallasin putoa ja sitten voi kaikki nauraa. Eihän se paasi tajua yhtään mistään yhtään mitään, mutta tämä onkin sun nimeä kantava podcast, ei mun.
Joo, mutta...
Vastuu siirtyy asiantuntijalle.
Joo, ja voi sanoa, että kyllä aika moni suomalainen katsoo muuten tota ottelusarjaa, koska toi näyttää aika vahvasti 95% varmuudelta, että tulee tota toi ottelusarja. Se on ensimmäisen kierroksen. Hurjaa meininkiä, hei.
Otetaan yksi kuulijakysymys vielä, nimittäin playereihin liittyen. Osaatteko uskottavasti perustella, mitä järkeä on playereiden annetaan pelaajien ratkaista tuomarilinjalla? Eikö ole pelaajien oma syy tehdä tärkeässä pelissä jäähyn arvoinen suorite, josta kuuluisi tulla sääntöjen mukaisia seurauksia? Silti tuomarit jättävät viheltämättä selviä jäähyjä, varsinkin pelien loppupäästä, ja ratkaisevat näin toimien pelejä, vaikka ratkaisut väitteen mukaan pitäisi jättää pelaajille. Mm-hmm.
Joo, toi nyt toteutuu jääkiekossa vuodesta toiseen. Se SM-liigassa toteutuu, SHL:ssä toteutuu, Sveitsin sarjassa toteutuu, Saksassa toteutuu. Ja kyllähän pelaajat on siihen jo tottunut. Samoin MM-kisoissakin ruvetaan pudotuspelejä pelaamaan, niin paras yhdestä, niin sielläkin se toteutuu. Et näin se vaan on ollut iät ja ajat.
Ja tuomarit selittää tätä niin. Mä oon tuomareiden kanssa monta kertaa tästä jutellut, että panetteko pillit pakastimeen, niin tuomarit vastaisivat, että ei, koska peli muuttuu. Joukkueet alkaa pelaamaan erilaista peliä, niin silloin myös tuomarilinja näyttäytyy erilaiselta. Tämä on se tuomarien puolustus.
Joo, ja mä puolustan tuomareita siitä, että toikin pitää tietyllä tavallaan paikkansa siinä mielessä, että pelaajat on paljon tarkempia. Ne ei tee kauheasti sellaisia virheitä, mistä ihan oikeasti lähtisi jäähylle. Mutta se, että pudotuspelejä ennen, niin kaikki valmentajat toivoisivat, että tuomarit pitäisi sellaisen ison palaverin, että mitkä me tullaan pommin varmasti viheltämään pois. Älkää tehkö näitä. Odotetaan nyt esimerkiksi, me siivotaan kaikki poikittaiset mailat pois. Te ette enää kahvaakaan, niin me siivotaan kaikki poikittaiset mailat. Ja senkin kanssa olisi aika helppo pelaajien, tiedätkö, elää.
Joo. Selkeä linjaus. Joo. Niin kuin mä tykkäsin, eilen kattelin SM-liigaa, oli Ässät Saipa, ja ihan pelin alkupuolella Ässi ja Anttalaiselle vihellettiin sellainen estämisjäähy, mistä kaikki oli, että ei tuosta voi viheltää jäähy. Päivänselvä estäminen, hyvä, mutta sitten se linja pitäisi olla kaikille samanlainen. Kiekottoman pelaajan estäminen tuosta poimittiin. Mä oon nähnyt 10 vastaavaa, jos ei ole tullut jäähyy. Nyt koettakaa nyt päättää, tehkää se linja, toi on erittäin hyvä pointti.
On, ja sitä pelaajatkin toivoo, ja ennen kaikkea valmentajat, koska sitten ennen kuin nämä pudotuspelit alkaa, niin sen pääsisi käymään läpi, että ihan oikeasti näin tulee tuomarit toimimaan, niin me ollaan tarkkoja näiden kanssa. Ja silloin se menee pelaajillekin tosi nopeasti läpi. Joku saattaa kerran kokeilla, niin koutsihan käy ihan kuumana. Mitä mä kerron, ne tulee viheltää nämä pois. Pölö.
Älä tee noin. Ja kyllä mä ymmärtääkseni, tai olen itseni antanut ymmärtää, että liigassa kyllä näin toimitaan ne urheilujohtajat. Saavat kautta valmentajat sit saavat aika selvät linjaukset tässä liigan tuomareilta ainakin siitä, että hei, näillä raameilla, näillä mennään. Eli homma toivon mukaan hoidossa. Pudotuspeleistä kun oli kysymyksiä, niin mainitaan, että NHL-ilta tulee, se tulee tuota pikaa. Heti kun NHL-runkosarja on paketissa, niin syöksytään studioon Ikan, Tommi Seppälä ja Karri Rämön kanssa. Härmäläisiä seuraavaksi.
Viikon suomalaiset.
Patrik Laine, 2 miljoonaa kilahti just bonuksina tilille. mutta vaikka miljoonia tulee, niin peliaikaa sit ei tuu minuuttiakaan, ei sekuntiakaan, ei nanosekuntiakaan, vaan Montrealissa vetää Goonikin jo laineen edelle. On tää, ikään melkoinen tilanne.
Se kai painon, joka on puolustaja koulutukseltaan, niin se pistettiin
hyökkääjäksi
ja törmäili siellä. Mutta kyllähän se on mediassakin Montrealissa ilmoitettu isosti, että Martin Saint-Louis ei luota siihen, että Patrick Laine pystyy riittävän hyvin puolustamaan ja pelaa vauhtijääkiekkoa. Ja heillä on nämä roolit on aika hyvin täytetty, että Patrick Laine ei tule saamaan tänä vuonna peliaikaa, vaikka mitä tapahtuisi. Et se on aika selkeästi tehty. Ja joku vielä oli sellaiset, että se ei ole sitä kautta sitten koirankopissa. No kyllä se mun mielestä aika selkeästi on koirankopissa, jos siinä ilmoittaa, että jos poikakin on terve, niin sanoo, että et muuten vaihtoaikaa tule pelaamaan, mutta ottaa pressiboksissa koko ajan.
Joo, ja treeneihin voit tulla ja luistella siellä ihan vapaasti. Joo. Ja saat olla mukana kierroissa vähän neppailemaan siellä. Sehän on kansankielellä, se on koirankoppi, piste.
Oh.
Mutta hei, joku muu suomalainen, joka tulee mieleen, joka ei ole koirankopissa, vaan ihan päinvastaisessa tilanteessa, niin Rasmus Ristolainen, jos keski-ikäiset silmäni näkivät oikein, niin Rasse on päässyt pyörittämään ykkös YV-täkin.
Joo, oli aikakin, koska tämä on aika hauska juttu, että silloin kun Buffalo sen aikoinaan ykköskierroksella varassi, niin kaikki nämä junnumaajoukkueet, niin Ristolainen pyöritti sieltä viivalta YV-tä. Ja heti kun se Suomesta lähti reissuun, niin kertaakaan se ei sillä tontilla ole NHL:ssä päässyt operoimaan. No mutta nyt, Rick Tocchet huomasi, että vitsi, toi antaa aika muuten tarkkoja syöttöjä, ne on laserin kovia. Ja ai hitto, hei, toihan osaa muuten suoraan syötöstä painaa muuten kuteja. Ja silloin katse ylhäällä. Niin mä hypin tasajalkaan, kun mä näin ekassa pelissä, kun se oli pistetty ykkösyyvelle. Ja pyöritti muuten hyvin.
Se joutui jonkun aikaa odottamaan, että tämmöinen mahdollisuus aukeaa.
Joo, ja mä heitän tähän tämän Tortsi-jutun vielä. Et hitto, silloin kun Tortsi oli Flyersissa, niin YV oli ihan paska. Se oli NHL huonoin. Niin nyt kun se on nähnyt, että Ristolainen, miten mulle ei ole muuten mielessä käynyt, että tonkin olisi voinut tuohon muuten laittaa.
Toi tyyppi, hetkinen, se oli se puuttuva lenkki siitä viivasta. Arttu Hyry. Nyt on sitten jalka tai molemmat jalat, molemmat kädet ja vielä pääkin niinku todella hienosti oven välissä ja niin kovassa joukkueessa. Tämä on semmoinen esimerkki siitä, että miten tullaan sisään NHL.
Vahvaa kamppailupelaamista, riittävällä tasolla luistelu, ei sippaa. Tämmöinen kamppailutasapaino, eli puhutaan lihastasapainosta, ei jää kauhean helposti kakkoseksi. Erikoisosaaminen huippuluokkaa on aloitukset. Pystyy molemmille puolille kääntämään, eli vastapuolelle tekee sen tosi vaikeaksi. Ja sitten ennen kaikkea niin nöyrä suomalainen pelaaja, joka ei ole kenellekään haitaksi. Ja valmentaja huomaa, että ihan oikeasti toi poika ei ole pelaamassa sellaista jääkiekkoa, jonka takia me hävitään. Ja toihan on loistavasti tuonut itsensä. Ja sitten, mikä on niinku parasta, Dallas on käyttänyt häntä alivoimalla. Ja se kuvastaa jo aika paljon, koska Dallas on kuitenkin myös kovaa vauhtia pudotuspeleihin. Niitä on pakko valmistaa oma joukkueensa siihen, että roolitukset on selvät, niin hei, Hyry pelaa siellä alivoimaa jo. Erittäin hyvä juttu.
Ja samaan hymyyn Dallasista pakko tietysti nostaa esiin vielä jäälle palannut herra nimeltä Rantanen. Miltä näyttää nyt loukkaantumisen jälkeen takaisin kaukalossa?
Rantanen haluaa tehdä pisteitä ja mun mielestä toi YV, koska nyt kaikki vastapuolet tietää Dallasin YV:t aika tarkkaan. Se Wyatt Johnston on tehnyt ihan poskettoman määrä YV-maaleja. Se on järjettömän hyvä. Niin nyt tämä tekee tämä loppukaus hyvä, että ne saa Mikon siihen, koska nyt ne voi hakea vähän eri alivoimaviisikoita tai neliöitä vastaan erilaisia kikkoja, koska määrätyt kikat ei välttämättä playereissa mene läpi, niin nyt ne pääsee vähän hinkkaamaan ja kokeilemaan juttuja. Ja Mikkohan on siellä oikealla hänen happy placeissään, ilon paikallaan, missä se pyörittää, niin se on NHL:n parhaimpia. Että kyllä siis Mikon tuleminen tuohon Dallasin orkesteriin, niin se on tiimisen päälle tärkeää. Ja se pitää saada vielä sellaiseen tikkiin tuossa loppukauden aikana, että kun pudotuspelit alkaa, niin se pystyy vaihtamaan vielä rytmiä. Et sen kanssa ei kannata
ajatella se, että nyt se tekee 5 pintaa iltaa kohti tai 3 pintaa ja ratkoo näitä pelejä, vaan antaa nyt tämän loppukauden mennä, koska toi sijoitus näyttää olemaan aika selvä. Niin saada itsensä niinku freshinä, hyväkuntoisena, kun ottelusarja alkaa, niin tulee olemaan Minnesotalle vaikea rasti pitää Mikkoa hei kurissa.
Siunatuksi lopuksi halusitte tai ette, niin jokunen numero.
NHL-tuloksia.
6-3, 4-3, 4-1, 6-4, 5-1, 6-3, 1-4, 2-5, 3-4 jatkoajalla ja 3-0. Tämä on liian helppo. Tampa Bay Montreal 1-4, se sytytti sua eniten.
Joo, se sytytti tasapäisesti ton Bostonin Dallas-pelin kanssa. Tasapäisesti sytytti, koska he, niin kuin mä sanoin tässä ohjelman alussa, että Bostonin pelaaminen kyllä miellyttää mun silmää. Itse se näyttää hyvältä.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.